Mlango wa tano. Baada ya hayo, palikuwa na siku kuu ya Wayahudi, na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu, penye mlango wa kondoo pana birika, iitwayo kwa Kiebrania, Bethzatha. Nayo ina matao matano. Ndani ya hayo, jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka, akaingia katika ile birika, akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu, ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, "Wataka kuwa mzima?" Yule mgonjwa akamjibu, "Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu." Yesu akamwambia, "Simama, jitwike godoro lako, uende." Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake, akaenda. Nayo ilikuwa ni sabato siku hiyo. Kwa sababu hiyo, Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, "Leo ni sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro." Akawajibu, "Yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitwike godoro lako, uende." Basi wakamuuliza, "Yule alikwambia jitwike uende ni nani?" Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga, kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo, Yesu akamkuta ndani ya hekalu. Akamwambia, "Angalia, umekuwa mzima. Usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi." Yule mtu akaenda zake, akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Kwa sababu hiyo, Wayahudi wakamudhi Yesu, kwa kuwa alitenda hayo siku ya sabato. Akawajibu, "Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi." Basi kwa sababu hiyo, Wayahudi walizidi kutaka kumua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo, alimwita Mungu baba yake, akajifanya sawa na Mungu. Basi Yesu akajibu akawaambia, "Amin, amin nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila neno ambalo amuona baba analitenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye, ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Kwa kuwa baba ampenda mwana, naye humuonyesha yote ayatendayo mwenyewe. Hata na kazi kubwa zaidi kuliko hizo atamuonyesha, ili ninyi mpate kustaajabu. Maana kama baba awafufuavyo wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na mwana huwahuisha wale awatakao. Tena baba hamhukumu mtu yoyote, bali amempa mwana hukumu yote, ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu baba. Asiyemheshimu mwana, hamheshimu baba aliyempeleka. Amin, amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amin, amin nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistaajabi maneno haya, kwa maana saa yaja, ambayo watu wote walio makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Mimi nikijishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu si kweli. Yuko mwingine anayenishuhudia, nami najua ya kuwa ushuhuda wake anayonishuhudia ni kweli. Ninyi mlituma watu kwa Yohana, naye akaishuhudia kweli, lakini mimi siupokei ushuhuda kwa wanadamu, walakini ninasema haya ili ninyi mpate kuokoka. Yeye alikuwa taa iwakayo na kung'aa, nanyi mlipenda kuishangilia nuru yake kwa muda, lakini ushuhuda nilionao mimi ni mkubwa kuliko ule wa Yohana. Kwa kuwa zile kazi alizonipa baba ili nizimalize, kazi hizo zenyewe ninazozitenda, zinashuhudia ya kwamba baba amenituma. naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala sura yake hamkuiona, wala neno lake hamnalo likakaa ndani yenu, kwa kuwa ninyi hamuamini yule aliyetumwa na yeye. Mwayachagua maandiko, kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Mimi siupokei utukufu kwa wanadamu, walakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe, mtampokea huyo. Mwawezaje kuamini ninyi mnaopokeana utukufu ninyi kwa ninyi, na utukufu ule utokao kwa Mungu aliye wa pekee hamutafuti? Msidhani kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Yuko anayewashtaki, ndiye Musa mnayemtumaini ninyi. Kwa maana kama mgalimwamini Musa, mngeniamini mimi, kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Lakini msipoyaamini maandiko yake, mtayaamini wapi maneno yangu?